Siinä se nyt on, seiväs hyppääjä veistos. Nuori salskea mies on juuri tullut kuopalle ja painaa lasikuitu seipään kaarelle ja on lähdössä ilmojen teille. Pentti Nikula, onko tämä veistos nyt sellainen, että se hyvin kuvaa tuota äärimmäisen tärkeätä momenttia, sitä merkittävintä hetkeä tuossa hypyn vaiheessa?
Kyllä se on ilman muuta. Seiväshypyssähän on oikeastaan kaikkein tärkein vaihe on juuri kuoppaan vienti ja tämä kuvastaa juuri sitä hetkeä, eli tuosta se sitten lähtee yläilmoihin ja sanotaan, että 80% varmasti koko hypystä on jo tapahtunut, vaikka varpaat on vielä maassa kiinni.
Tämä veistos on hyvin merkittävässä paikassa täällä Somerun keskustassa. Kaupungin talo on aivan vieressä, toisella puolella katua. Se on pääraitin varressa ja tietysti urheilukenttä on tässä ihan noin 100 metrin päässä. Ja siellä Pentti Nikula on lukemattomat kerrat sekä harjoitellut että kilpailut. Ja tuossa aivan tuntumassa risteää parin 300 metrin päässä Hämeen kuulu Härkätie. Että veistokselle ei näistä maisemista varmaankaan näyttävämpää paikkaa oikein voisi löytyä. Mutta Pentti Nikula, se on hyvin harvinaista, että elävälle ihmiselle pystytetään veistos. Kun katselet tätä veistosta tässä kunnianarvoisessa paikassa, niin läikähtääkö sydän alassa lämpimästi? Tuntuuko siltä, että olen minä sentään jotakin saanut aikaan, kun tuollaisen pystyttivät?
Enemmänkin tuosta patsasta tulee mieleen se aika, jolloin kilpailin, eli 60-luvun alku ja sitten 50-luvun loppu. Että enemmänkin tulee tuo vaihe siinä niin kuin vastaan, mutta tietenkin tämä toinenkin puoli sitten on aina, että itse sitä ei aina meinaa tajuta, että jotakin on saanut aikaiseksi. Ja minä uskon, että suuri yleisö enempikin on tämä havainnut kuin minä itse.
Sinähän olet saanut näistä ansioistasi monenlaisia kunnianosoituksia, jopa erikoispostimerkin, pro-urheilupalkinnon mitaleja ja kunnianmerkkejä. Ei ole se nyt silppukopallista, niin kuitenkin melkoisen laatikollisen, että kyllä ne on huomioitu monin tavoin. Mutta tämä on se reitti, jonka äärellä me nyt olemme, jota pitkin Pentti Nikula nuorena salskeana miehenä ajoi polkupyörällä kotoaan niin, että polkupyörän tankoon oli kiinnitetty seiväs, kun hän meni harjoittelemaan tuonne urheilukentälle. Mikä noista ajoista on mieleesi jäänyt sellaisena parhaimpana muistona?
Sanotaan sillä tavalla, että jälkeenpäin olen monta kertaa miettinyt, kun minä tosiaan tuolta 5 kilometrin päästä tulin polkupyörälle tänne Someron pääraitille ja juuri tämän patsaan vierestä sitten menin kentälle ja minulla oli tosiaan se yli 4 metriä pitkä seiväs siellä runkoon sidottuna, niin ihmiset tosiaan pääraitille katsovat pitkään ja jälkeenpäin vasta olen ajatellut, että kyllä se yleisö, joka näki tämän, ajatteli varmaan, että taitaapa nuoren pojan yläpäästä vähän heittää.
Saattoihan joku noinkin ajatella, etenkin 50-luvun loppupuolella. Mutta kun vuonna 1962 Pentti Nikula yritti rikkoa seipään maailmanennätystä Someron urheilukentällä järjestetyissä kisoissa, ei kukaan hänen järjen juoksunsa tilaa ihmetellyt. Someron Esan kasvatti sai liikkeelle puolet pitäjän asujamistosta. Paikalla oli nuoren miehen ennätysyritystä seuraamassa peräti 5000 ihmistä. Ihan ei tulos riittänyt, mutta maailmanennätys tuli pian, tosin toisaalla, Kauhavalla. Siellä Pentti Nikula hyppäsi 4.94 ja sai nimiinsä maailmanmestaruuden amerikkalaisilta, jotka voittamattomina olivat pitäneet sitä hallussaan pitkälti yli 3 vuosikymmentä. Eikä juhannuksena 1962 ollut suomalaisen yleisurheilukansan riemulla rajaa.
Kyllä nämä maailmanennätykset etenkin ensimmäinen jättivät sellaisen merkin tuonne otsaan, että etenkin Somerolle kyllä tulee, niin minä olen tietenkin seiväshyppääjä. Ainoastaan seiväshyppääjä ihan hyvä ja muualla kaikkea muutakin, mutta kun mä ihmisiä eri puolilla tiedän, näen ja eivätkä tiedä, mistä minä olen, niin aina sitä kysytään, mitä Somerolle kuuluu, vaikka minä en ole lähtenyt oikeastaan jo, niin kuin olenkin yli 50 vuotta sitten, lähtenyt tältä Somerolta pois. Mutta Somero on ollut aina tärkeä ja iän myötä se koko ajan tulee entistä tärkeämmäksi.
Nyt sukelletaan vanhaan aikaan vähintään 60 vuoden taa ja siirrytään Pentti Nikulan kotitalon pihapiiriin, sinne missä voimat ja tekniikka karttuivat täysin poikkeuksellisella tavalla, kuten tulette kuulemaan. Someron keskusta näyttää elinvoimaiselta ja autoliikenne jyristelee patsaan ohi katkeamattomana virtana. Mutta me hyppäämme ajoneuvoon ja porhallamme Someron Ihamäen kylään, jonne matkaa keskustasta kertyy 50 kilometriä. Siellä on Nikulan talo, jossa isäntänä on tällä kertaa Pentin veljen poika. Pihapiiri on liki entisellään, vaikka kylän poikien seiväshyppypaikka, telineet, vauhdinottoratoineen, kuoppineen sun muineen onkin jo kauan sitten maatunut. Mutta tässä pihapiirissä pojat hyppäsivät ja treenasivat 40- ja 50-luvuilla, pelasivat lentopalloa ja koettelivat voimiaan kaikin tavoin. Pentti oli veljiään selvästi nuorempi, mutta myös selvästi kilpailuhenkisempi. Hän ei halunnut antaa isommilleen perään missään lajissa.
Nämä muut hyppääjät olivat minua vanhempia, niin heitä aina kismitti välillä tietenkin se, vaikka he antoivat mulle tukea hyvin paljon, että kun sitä rimaa piti aina sitten vähän laskea, kun minä olin vähän niin paljon nuorempi. Ja kyllä minä silloin monta kertaa jo mietin, että odottakaas pojat, että kyllä jonakin päivänä ollaan sellaisessa vaiheessa vielä, että kyllä minä harjoittelen. Ja kun minä harjoittelin moninkertaisesti kuin muut pojat, niin eipä siinä montaa vuotta mennyt, kun piti tehdä sitten päinvastoin. Siihen aikaan äiti aina välillä ihmetteli, kun leipävartas oli hävinnyt johonkin, eli minä niitä sieltä aina otin, oli erittäin hyviä seipäitä, ne oli kuivia ja kevyitä, ja ainoa huono oli se, että kun oli niin kuivia, niin joskus meni sitten poikkikin. Mutta sitten kun aika meni eteenpäin, niin tästä Vorsaa matkaa noin 30 kilometriä, niin tämä vanhin veli Kalle, niin oli kuultu, että näitä pampuseipäitä on, ja Kalle meni polkupyörällä 30 kilometrin päähän Vorsaan, ja hän osti sieltä pampuseipää, ja hän toi polkupyörän päälle sen tänne, ja sillä sitten hypeltiin tässä todella paljon, ja se meni jossakin vaiheessa sitten poikki, eli myös minulta, että vaikka niitä lasikuituseipäitä meni myöhemmin poikki sitten, niin minulla oli kyllä jo tuntumaa näistä seipään katkeamisista ja volteista, joita ilmassa sitten paljon tehtiin.
Pentti Nikula kertoo, että sekä monet työt että leikit aivan kuin sattumalta kehittivät hänessä niitä ominaisuuksia, jotka olivat tärkeitä myöhemmin seiväsmiehen uralla. Pihan laidalla oli kettutarha. Varikset hoksasivat, että sieltä saa helposti ruokaa itselle ja pojille, ja niinpä ne päättivät ryhtyä pesimään tarhan läheisissä kuusissa ja joidenkin suurten mäntyjen latvuksissa. Kun vielä valtio maksoi variksien ja harakoiden munista, ei poikia pidätellyt mikään puista. Kylän poikien keskuudessa harrastettiin suorastaan kiipeilyn nopeuskilpailuja. Pentistä kehittyi niin taitava kiipeilijä, että hän saattoi kiivetä puuhun jopa pää alaspäin.
Kaikki nämä lapsuuden harrastukset täällä maalla, se oli kaikki tämän tapaista kiipeilyä ja oloita talon ympärillä, ne oli kaikki kuitenkin sen kaltaisia, jotka kyllä edesauttuvat ihan valtavasti sitä, että minusta tuli sitten myöhemmin seiväsyppääjä ja se, että oli tullut ylävartalo vahvaksi. Kun mennään vielä noihin variksen muniin, niin jos variksen pesä oli männyssä, isossa männyssä, jossa oksia oli ihan siellä ainoastaan ylhäällä, niin se olikin kova juttu, että sinne päästiin, kun ei ollut oksia, vaan oli niin kuin iso pylväs vaan, niin mä olin siinä todella taitava. Se käytettiin tämmöistä silppaustekniikkaa, kädet sen rungon ympäri ja jalat, ja mentiin pikkuhiljaa sinne ylös vaan, ja siinä minä olin kyllä kylän paras ilman muuta, ja kun pojat oli löytäneetkin pesi ja muut sitten joskus tällaisesta puusta, niin kyllä sitä minua haettiin aina apuun sitten joka sinne parhaiten pääsi.
Siinä tarvittiin siis tekniikkaa ja voimaa, mutta ennen kaikkea uskallusta. Oliko tässä rohkeuden kehittämisessä ja kehittymisessä
mitään tekemistä sillä, että nämä isot veljet olivat sen verran isompia, että heille pikkupentin piti vähän niin kuin esittääkin jotakin, että kyllä täältä pesee kanssa.
No se oli hyvä kysymys. Minä tänä aamuna, kun lähdin tuolta Päijänteen rannalta, niin vähän pohdiskelin niitä asioita, niin se on ollut aika merkittävä asia tämä, vaikka siitä ei ole ennen puhuttu, että koko ajan oli valtava tarve näyttää, että pääsisi samaan kuin toiset. Ja tällä on ollut ihan merkittävä vaikutus, ja kyllähän tähän seiväsyppyyn kaikkeen urheiluun, niin myös se on ollut hyvin tärkeää, että mä olin todella kilpailuintoinen nuori. Kaikessa minä halusin kilpailu, kaikessa minä halusin haastaa veljeni aina kisaan. Välillä laitettiin heiniäkin seipäälle kilpaa, josta veljet ei niin kauheasti tykänneetkään siitä, ja sokerijuurikasta harvennettiin kilpaa täällä aina. Ja toinen sellainen tärkeä tekijä urheilijalla, tämä pitkäjänteisyys. Eli vaikka urheilija olisi kuinka fyysisesti lahjakas, mutta tärkein lahjakkuus on tämä henkinen puoli, pitkäjänteisyys. Valmentajan ei tarvitse potkia pyllyyn, että lähdepäs harjoittelemaan, vaan valmentaja voi vaan sanoa, että lähdepäs poika harjoittele liikaa.
Nyt tästä keskustelusta saattaa tulla sellainen väärä mielikuva, että nikulanpojat ne vaan harrastivat kaikenlaista munien poimintaa ja puissakiipeilyä ja seiväshyppyä, mutta tämähän oli vankka maalaistalo, jossa oli kohtalaisen iso karja, 15 lehmää ja hevosiakin 50 ja peltotöitä ja maatalon töitä oli valtavasti ja sesonkiaikaan tietysti sitä oli ihan päättymättömällä tavalla ja äsken tuli esille tuo sokerijuurikkaan harventaminen ja perkaaminen, joka kuului yhtenä lajina vain tähän kokonaisuuteen. Täällä ilmeisesti lapset osallistuivat kaikella tarmollaan ennen kaikkea talonpitoon.
Kyllä, ja aivan pienestä lähtien oltiin mukana ja kaikkia töitä tehtiin, mitä taloon sitten kuului. Ja no, sokerijuurikkaan harmonissa oli sikäli hieno laji, että noin kun meillä oli ulkopuolisiakin harventajia, niin tietenkin heille maksettiin sitten metrien mukaan, harvennettujen metrien mukaan palkkaan. Ja minä sain aina samaan kuin muutkin, sitten isä maksoi ja minä olin hyvin rahakas siihen aikaan. Ja vanhimmat veljet kävi aina lainaamassa minulta rahaa pieneltä pojalta.
Otitko korkoa kanssa?
No en osannut ottaa siihen aikaan.
No veljet saattoivat olla tyytyväisiä, kun oli pankkiiri kotipiirissä.
Varmasti näin.
On suorastaan pakko kertoa tähän väliin esimerkki Pentti Nikulan ylävartalon ällistyttävistä voimista. Jo alle kouluikäisenä hän käveli käsillään pihamaalla ja edestakaisin talon ulkobetonirappusia ja kävi välillä käsillään sisällä tuvassa. Hän kuitenkin kiistää veljien kertomuksen siitä, että olisi samaan syssyyn kävellyt myös vinttiin käsillään. Mutta lisää hämmästyttävyyksiä. Tuvan orsipuussa riippuivat renkaat, joissa Pentti kieppui muiden kiusaksi saakka. Niin ikään alle kouluikäisenä hän teki renkailla, siis todella renkailla, voimanostoja. Voin lyödä vetoa siitä, että tätä liikettä ei tee tänään yksikään suomalainen koulupoika edes rekillä, pois lukien telinevoimistelua vuosia harrastaneet nuoret.
Renkaat oli yksi merkittävä tekijä kanssa, että olin ylävartaloltani todella vahva ja sillä tavalla oli valtavat valmiudet siirtyä sitten seiväsyppyyn. Moni on minulta kysynyt tästä urheilusta sitten enempi. Ellei sinusta olisi tullut seiväsyppääjä, niin mikä sinusta olisi voinut tulla? Minusta olisi voinut tulla kilpavoimistelija. Minä olin todella hyvä rengasvoimistelija yli 20-vuotiaana.
Kun katsotaan tätä sinun vartaloasi ja mittasuhteita siinä, niin meikäläinenkin täysin amatöörinä voin tehdä sen johtopäätöksen, että sulla on hyvin pitkät, siis sä olet ensinnäkin hyvin solakka, mutta raajat ovat hyvin pitkät siihen nähden, että tätä voimaa oli niin valtavan paljon. Voisi kuvitella, että juuri tällaisella vartalolla pärjää sekä seiväsypyssä että voimistelussa. Sitä leveyttä ei ole niin kuin tarpeettoman laajasti siinä mielessä, että siitä olisi haittaa. Oliko tämä millään tavalla oikeaan osunut analyysi?
Kyllä se oli ihan oikein osunut. Eli seiväshyppäjällä on ihanne tyypillä on erittäin tärkeää, että se alavartalo on kevyt. Eli minulla on pitkät jalat, aika ohuetkin sellaiset. Ja koko alavartalo on aika kevyt, niin se on helppo sitten seivässä pyssä, kun se piti nostaa tuonne ylös. Eli mentiin tavallaan jalat edellä. Eli ylävartalo oli huomattavasti raskaampi, alavartalo kevyt, eli ihan seiväsyppäjä vartalo.
Mutta on sulla pitkät kädetkin, siis käsivarret ovat samaa sarjaa niin kuin jalatkin. Mutta niissä oli tavaton voima. Paljonko sulla meni parhaimmillaan leukaa? Kokeilitko silloin aktiiviaikana tätä ikinä?
Niitä määriä en sitten kilpailuaikana niin paljon, vaan enempikin joka päivä lähes nostettiin lisäpainoilla leukaa. Eli laitettiin riippumaan vyötäröllä lisäpainoa, niin noin 60 kiloa minä sitten kahdella kädellä pystyin leukaa vetämään, mutta minusta paljon kovempi suoritus oli se, että minä pystyin yhdellä kädellä vetämään leukaa niin oikealla kuin vasemmallakin. Se on aika harvinaista.
Onko se tarpeellista ylipäätään? Eikö siinä jo kärsi herkkyys, kun tällaisia treenejä tehdään?
Tulihan siihen aikaan paljon tehtyä sellaista, jota ei olisi saanut niin paljon tehdä, että kyllähän minun tämä voimaharjoittelukin, niin eihän se olisi saanut näin massiivista olla. No paljon pienemmälläkin olisi tietenkin pärjätty sitten. Ja toinen sellainen, jota minä alkuaikoina tein, joka ei millään tavalla kuulunut seiväsyppyyn, niin kun minä ja vanhempi veljeni, tai sanotaan 6 vuotta vanhempi veljeni Eero oli innokas metsästäjä, mehän metsästimme kaiket talvet, me tästä lähdimme aina ja kävelimme tuolla lumessa todella pitkiä matkoja, minä tein 10 kilometrin lenkkejä juostessa, niin minähän olin oikeastaan kestävyysjuoksuja ensiksi ja jälkeenpäin kun olen ajatellut, niin eihän se tukenut millään tavalla tätä mun seiväsyppyharrastusta, tuli entistä jäykemmäksi, mutta jotakin hyötyä siitä sitten oli myöhemmin. Mä havaitsin, että kun olin jo tuossa lähes 20-vuotias, niin minä jaksoin harjoitella paljon pidempään kuin muut. Mä menin urheilukentälle tai urheiluhalliin aina ennen kuin muut. Ja tuli myöhemmin pois. Se oli tämmöinen motto, eli harjoitus tekee mestariksi.
Mutta kyllä siinä täytyy olla myös tällaista henkistä kanttia, että se ei varmaankaan ollut pelkästään fyysisistä valmiuksista kiinni?
Ei tietenkään. Se henkinen puolihan on. Me harrastimme henkistä valmennusta siihen aikaan todella paljon. Minä jopa 62 pidin Suomen maajoukkueelle luennon henkisestä valmentautumisesta. Eli kun mä tuolla metsässäkin kävin juoksemassa monta kertaa, niin yksin siellä oli, mutta mulla oli semmoinen toinen kilpailija siellä mukana, aina semmoinen näkymätön kilpailija. Ja mä koko ajan mietin, että me mennään yhdessä ja sitten mä halusin hänet lopussa jättää. Ja hän meinasi minut jättää aina sitten tämä kuviteltu olento. Ja tällä tavalla mä sain itsestäni irti mahdottoman paljon, kun mulla oli niin kuin kilpakaveri, kuviteltu kilpakaveri. Samoin painonnostossa mulla oli kuviteltu kilpakaveri aina. Että vaikka yksin harjoittelin, niin minä en kuitenkaan yksin harjoitellut, vaan minulla oli todella kova kumppani, yhdessä valmentauduttiin. Monia asioita täällä, kun yksin pohdin, miten tämä voisin tehdä. Monia asioita tein ihan väärin, tein sitten ja toiset tehtiin oikein. Ja tämmöistä mielikuvitusta käytettiin monessa paikkaa, niin kuin minä totesin, että tuolla jo voltteja heitettiin pienellä tuolla ladossa ja se oli myös samainen lato, minun ensimmäinen sisähalli. Minä en ollut vielä 10-vuotiaskaan, kun se oli heiniä paljon, niin sementtilattia, niin huono sementtilattia, jossa oli reikiä, niin yksi tämmöinen reikä oli minun kuoppa, sitten sai 4-5 metriä vauhtia ja siellä ensimmäiset hypyt tehtiin heinäsuovaan, että kaikkea keksittiin, taikka talvella hypättiin korkeutta, kun lumiaura oli suuria valleja tienvarteen, niin sinne vaan 2 keppiä pystyy ja rimaa ja se lumihanki, valli oli sitten alastulopaikka korkeushypyssä.
Tässä siis sovellettiin paikallisia ja olemassa olevia mahdollisuuksia ja olosuhteita.
Näin tehtiin ja niitä mietittiin joka päivä.
Tässä voi tehdä sen johtopäätöksen myös, että perhe tuki sinua tässä toimessa, että isä ja äiti eivät vaatineet pikkupenttiä kaiken aikaa talon töihin, että annettiin mahdollisuus myös urheilla.
Kyllä isä ja äiti antoi ihan täyden tukensa. Vaikka isäkin oli kova urheilija nuorena ja veljet oli kovia urheilija, niin isä oli sen verran jo iäkäs, niin 3 kertaa he ovat käyneet katsomassa minun seiväsyppykilpailuun, mutta kaiken tukensa antavat aina, mutta eivät olleet kuljettamassa harjoituspaikalla ja muualla, kun ei ollut autoja siihen aikaan niin kuin tänä päivänä. Eli tänä päivänä monta kertaa se harjoittelu lähtee vanhemmista, että viedään, vaikka lapsi haluaisikin viedään, mutta silloin oli aivan täysin toisinpäin. Se lähti kaikki omasta itsestä ja mä sanoin tänä päivänäkin, että jos se lähtee omasta itsestä, vaikka olisi fyysisestäkään ihan ykkönen, niin kyllähän tällainen henkilö, jos se lähtee omasta itsestä, niin se pääsee pitkälle urheilussa ja se pääsee kaikessa elämässä pitkälle. Mutta jos valmentajan tai vanhemmin pitää potkia tosiaan takapuoleen koko ajan, että menepäs, teepäs, teepäs, niin ei sellaista tule koskaan hyvää missään.
Miten tämä maailma on näin nurinkuriseksi kääntynyt?
Sanois muuta. Miten tämä on mahdollista? Että kyllä kai me ollaan vanhemmat tähän vähän hieman syyllisiä sitten kanssa ja koko yhteiskunta. Että eihän tämä muuten olisi muuttunut näin paljon. Mehän sitä ollaan itse ollaan muuttamassa. Tässä nyt valitellaan, mutta itse ollaan osa syyllisiä. Kaikessa tulee kuitenkin nyt sitten muistaa, kun puhutaan entisajasta ja tähän ajasta, että ennenhän se urheilu oli vain, se oli vain harrastus. Minäkin olin huippuaikanana, niin minä olin voimistelun opettajana ja 38 viikkotuntia, että lauantainakin tehtiin töitä siihen aikaan, että vaan lauantai-iltana ja sunnuntaina käytiin talvella sitten hyppäämässä hallissa. Eli se oli täysin harrastusta, se oli aivan erilaista urheilua kuin tänä päivänä on. Se on totista, jossa raha ratkaisee kaiken.
Mitä sä siitä ajattelet?
Se on aina, kun raha ratkaisee kaikessa, niin tulee kaiken näköistä epäterveyttä sitten mukaan, niin kuin urheiluunkin sitten on tullut ja moneen muuhunkin, kun yritetään olla paras, jotta siitä saataisiin rahaa mahdollisimman paljon, niin näitä erinäisiä vippaskeinoja keksitään sitten koko ajan, että itse saa olla todella iloinen, että kun minäkin 64 olen lopettanut urheilun, 64 loppuun, että ei mennyt kuin 4-5 vuotta, kun alettiin puhumaan sitten heittäjien osalta dopingista ja kaikesta. Ja iloinen siitä, että olen elänyt sitä puhdasta aikaa.
Ymmärrettiinkö ravinnon päälle siihen aikaan?
Ei puhuttu koskaan mitään.
Syötiin mitä pöytään kannettiin?
Kaikkia syötiin mitä tuli. Koskaan ei puhuttu ravinnosta. Kaikkia syötiin. Minä olen aina ollut sellainen, että kaikki kelpaa. Että vaimokin välillä vitsailee, että kyllä Pentti syö kaikki, jos ei muut syö. Että ei se katso, vaikka olisi vähän hometta.
Ehkäpä tässä välissä on paikallaan kertoa niille Radio Suomen kuuntelijoille, jotka ovat tulleet mukaan kesken ohjelman kuulolle, kuka tällä kertaa on lähetyksen keskiössä. Hän on Pentti Nikula, seiväshyppääjä, joka nuorukaisena pani kesällä 1962 koko Suomen sekaisin. Hän hyppäsi Kauhavalla juhannuksena maailmanennätyksen ja ylsi syksyllä, siis saman vuoden syksyllä, Belgradissa Euroopan ennätykseen. Valtava paukku räjähti seuraavana talvena, helmikuussa 1963, kun Nikula ponkaisi ensimmäisenä maailmassa yli haamurajan 5 metrin Pajulahdessa. Nyt me siirrymme Pentti Nikulan kanssa hänen lapsuutensa kotitalon tupaan. Sen orsipuussa näkyvät vieläkin niiden renkaiden koukut, joista edellä oli jo puhetta, siis niiden renkaiden, joissa Pentti alle kouluikäisenä veteli voimanostoja. Nyt muistellaan suurta suomalaista seiväskesää, 1962. Silloin Pentti Nikula siis teki sen. Murskasi maailmanennätyksen ja hyppäsi Kauhavalla juhannuksena 4.94. Miten se nuoren miehen mieleen vaikutti?
Kyllähän se minun urheiluuraani tietenkin on kohokohta, kun muistetaan, että maailmanennätys oli ollut 36 vuotta Yhdysvalloissa, eli amerikkalaislaji ja suomalainen maalaispoika sitten tulee ja vie maailmanennätyksen, niin olihan se oli sellainen asia, joka tosiaan laittoi merkin minun otsaani, että minä olen ikuisesti ollut sen jälkeen seiväsyppää ja se on tuonut toi kuuluisuutta ihan valtavasti. Toisaalta se oli hieno asia, mutta kun tätä elämää sitten miettii pidemmällä, niin kun tätä rauhallisesta maaseudulta on syntynyt ja ihmispaljouteen ja sillä tavalla tottunut, niin ensiksikin minun oli hirveän vaikeaa tähän tottua, että ihmisiä kauheasti ja ihmiset hurraa koko ajan, niin se ei aina tuntunut kivalta, mutta myöhemmin nyt sitten edelleen, vaikka ajasta on kulunut näin paljon, niin joku aina sitten vieläkin tuntee minut ja toisaalta se on hyvä asia, mutta toisaalta se pikkusen aina häiritsee, haluaisi viettää omaa ja rauhallista elämää, että kuuluisuutta enää olisi, mutta se vaan kuuluu tähän ja tähän pitää kaikkeen sitten tottua. Mutta kyllä se oli ilman muuta semmoinen suuri kohokohta, vaikka maailmanennätyksiä olen tehnyt monia, niin kyllä Kauhava on selkeä ykkönen ja toiseksi parhaat saavutukset on sitten varmaan seuraavan vuoden talvella. Pajulahdessa tein samoissa kisoissa 3 maailmanennätystä ja maailman ensimmäinen 5 metrin ylitys, niin se on sitten minusta se toinen ja ehkä kolmas on sitten 62 syksyllä niin Belgradissa, silloisessa Jugoslaviassa, niin ylivoimainen Euroopan mestaruus tuli sieltä. Että.
Näissä meidän keskusteluissa me on käynyt ilmi se, että sinä et niinkään seurannut esimerkiksi lehtiä, etkä tiedotusvälineitä yleensäkään, etkä halunnut lukea, mitä sinusta kirjoitettiin. Mistä tämä johtui?
Pitää paikkansa. Minä en todella juuri milloinkaan lehdestä lukenut, mitä minusta oli kirjoitettu, taikka sitten radiossa puhuttiin. Ja ihan tietoisesti halusin pitää tämän kaiken erossa, että minusta tuntui, että se vaan häiritsi seiväsyppyä. Parempi, kun keskittyi vaan seiväsyppyyn ja ne muut sai näitä lukea, niin jälkeenpäin minun siskoni on Annikki kerännyt lehtileikkeitä hyvin paljon, niin minä olen myöhemmin näitä lukenut vielä tänä päivänäkin silloin tällöin. Ihan mukavia kirjoituksia ja niin edelleen ja lehdistöhän, radio ja kaikki muut, niin nehän kohteli meitä aika leppoisesti siihen aikaan, kun ottaa huomioon, miten tänä päivänä urheilijoita ja muita käsitellään, että kyllä meitä pehmeällä hanskalla käsiteltiin siihen aikaan.
Ehkä suorastaan ylistävästi. Mutta vielä tuosta kesästä 62, se oli siis seiväs kesä. Se alkoi siitä maailmanennätyksestä Kauhavalla juhannuksena, joka johti sitten siihen, että kaikki Suomen seipäät myytiin parissa viikossa ja kaikilla mahdollisilla kepeillä hypättiin ja koko Suomen valtasi tällainen mieletön seiväsbuumi, jonka sinä sait aikaiseksi. Miltä se silloin tuntui, kun sait siis tällaiset valtavat ihmisjoukot liikkeelle?
Sanoisin ensiksikin, että onneksi en tajunnut siihen aikaan tätä kaikkea, mitä ympärillä tapahtui. Se oli erittäin hyvä asia, kun jos tämän valtavan suosion olisi käsittänyt ja ymmärtänyt, niin silloin olisi voinut olla ihan negatiivisiakin vaikutuksia sitten. Ja se, että tämmöistä buumia alkoi tulla, niin kaikkia lähti oikeastaan liikkeelle sitten jo vuotta aikaisemmin. Hyvä urheilija on ollut pitkään, mutta sitten kun tuli Suomeen kuskeet yksi ja tällaisia kutoseipää, jotka olivat olleet jo Yhdysvalloissa 20 vuotta, niin 62 sitten näitä ennätyksiä alkoi pikkuhiljaa tulla Euroopan ennätystä ja niin edelleen. Eli kansa kasvoi pikkuhiljaa tähän ja sitten kun tulee tämä huipentuma, niin totta kai kaikki innostuu ja toisaalta seiväsyppy, sellainen mielenkiintoinen tartsan laji, jota itsekin olin nuorena lapsena tartsan, niin se kiinnostaa. Ja mikä erityisesti kiinnosti, oli tämmöinen taipuisa seiväs, jota ei ollut nähty Suomessakaan ennen, että seiväs taipuu valtavasti sitten ja hyppää ja vaan menee jalat edellä sitten ylöspäin, niin tämä varmasti toi sitä kiinnostusta. Eli kaksi asiaa, uusi seiväs ja tämä valtava menestys, niin tämä sai niin kuin kansan liikkeelle, joka oli ihan ymmärrettävää, mutta niin kuin äsken jo sanoin, hieno asia, että kaikkea en ymmärtänyt ja käsittänyt siihen aikaan.
Mutta kyllä siihen tietysti vaikutti myös se, minkälainen urheilija oli kysymyksessä. Sinähän olit hyvin pidättyväinen ja ehkä jossain määrin salaperäinenkin ja erittäin hyvän näköinen, nuorukainen ja niin edelleen. Ja siitähän kertovat ne valtavat ihailijapostimäärät, jotka sinä sait. Ymmärsitkö ollenkaan tätäkään puolta tässä asiassa silloin aikanaan?
No, ehkä en tätäkään ihan kokonaan ymmärtänyt. Esimerkiksi tämä ihailijaposti, kun jo 18-vuotiaana olen lähtenyt täältä kotitilalta pois ja kaikki tiesi vaan tämän vanhan osoitteen Somero, niin postihan tuli tänne yleensä sitten ihailijapostia. Ja siskon kanssa olin sopinut, että hän saa avata nämä kaikki. Eli täytyy tunnustaa näin jälkikäteen, että minä en ole vieläkään kaikkia kirjeitä nähnyt, mitä kaikkiaan on. Ja vielä tässä hetki sitten, niin kuin sinäkin havaitsit, niin kun tässä Nikulan pöydän ääressä istutaan, niin talon isäntä kertoi tuolta yläkertaa vinttiä tuolla puhdistaneen, että hän toi sieltä, jälleen löytyi yksi kirje, ja enkä tiedä, miksi sinne oli löytynyt, mutta itse en ole sitä aikaisemmin sitten havainnut. Mutta kyllähän nämä kaikki tietenkin kertoo siitä, että kansa on ollut mukana tässä minun seiväshypyssä, että se ei ole vaan ollut yksin sitä, että minä olen hypännyt.
Mutta kaivetaanpa se nyt esille, se ihailijakirje. Sä taittelit sen äsken taskuusi. Sehän oli hyvin nätti kirja, jonka todennäköisesti joku rippikouluikäinen tyttö aikanaan on sinulle lähettänyt. Voimme lukea sen nyt tässä Radio Suomen kuuntelijoille. Herra Pentti Nikula, olen yksi teidän monista ihailijoistanne. Olen usein seurannut TV:stä teidän hyppyjänne ja pitänyt peukkuja pystyssä. Onneksi olkoon siitä mahdottoman hyvästä hypystä, joka tuotti 510 senttimetriä. Pyydän teiltä nimikirjoituksella varustettua kuvaanne ja kiitän siitä jo nyt. Osoitteeni on Rajakatu 53 Seinäjoki ja alla lukee Neiti Raili Västi. Neiti Raili Västi ei ole saanut sinulta nimikirjoituksella varustettua kirjettä, mutta hengessä hän on ollut mukana ja tästä voi päätellä, että kirje on tullut todennäköisesti talvella 63, koska sulla on silloin jo tämä huippuhyppy takana, tämä 510. No, tämä oli hyvin tyypillinen tällainen herttainen kirje, joka menee nyt sitten takaisin noiden sun kulmahousujen takataskuun.
Vieläkin ihmettelen, miksi tämän yläkerrasta löytyi, koska
yläkerran pehkuista.
Pehkuista sitten.
Sähän olit selvästi tyttöjen suosikki myös ja naisten suosikki. Osasit sä siitä nauttia?
Välillä osasin tietenkin nauttia, mutta tietenkin se välillä meni vähän ylikin sillä tavalla, että yritti häivyttää mielestä näitä kaikkia, mitä oli. Ja toisaalta se on ihan ymmärrettävää, jos tytöt nyt kirjoittelee, jotka on nuoria tyttöjä niin pääpostihan tuli heiltä tietenkin ja he tietenkin seurasivat urheilua sitten. Ja kun oli poika kyseessä, joka hyppäsi seivästä, niin kirjekin tuli sen mukaisesti. Mutta näistä tytöistä sitten voidaan mennä tähän nuoruuden toiseksi tärkeimpään harrastukseen. Niin oli tanssi ihan 4-15-vuotiaasti alkaen. Minä olin todella innokas tanssija. Minä kävin kaikki tanssipaikat lävitse, kaikki tanssit minä tanssin. Minusta se oli erittäin hyvää valmentautumista vielä tähän urheiluun. Se oli niin hyvä, että minä en tajunnut sitä silloin laisinkaan, vaan meni vaan sen takia, että se kiinnosti. Ja se, mutta jälkikäteen tämäkin on selvinnyt, että kyllä se oli lihaksille ja kaikille. Ja totta kai yläpäällä ennen kaikkea se oli tärkeä asia ja kyllä se harrastus vieläkin on säilynyt ja toivon mukaan se ei häviä koskaan.
Yksi kaiketi muistettavimmista tansseista tapahtui siellä Belgradissa silloin 62, kun sait kyytiä oikein muhkealta naiselta. Minkälainen tapaus se oli?
Tämä oli aika hyvä, eli 62 Belgradissa euroopanmestaruuskilpailut ja siihen aikaan oli paras heittiä kiekossa ja kuulossa Tamara Press Venäjältä, sellainen 135-kiloinen nainen ja meillä oli siellä sitten tämmöinen diskoilta, johon kaikki tietenkin osallistuttiin ja tuolla siellä opeteltiin twistiä ja muita tanssimaan sitten ja eipäs muuta, niin minua tultiin hakemaan tanssimaan, tämä Tamara tuli hakemaan tanssimaan minua ja me vistattiin hyvin ja kaikki meni ihan kivasti siinä. Sitten hän oli hyvin huumoripitoinen nainen ja maailman paras urheilua lajissaan ja kun tanssi päättyi, niin hän teki sillä tavalla, hän otti mua vyötäröstä kiinni, mä tajunnutkaan ja nosti tuohon olkapäälleen istumaan toisen käden varaan noin minut ja kiersi ympäri sen diskon siellä ja kansa taputti siellä, kun hän käveli ja minä pieni poika istun siellä 135 kiloisen kädellä ja käden päällä ja niin hän oli varmasti etukäteen tämän suunnittelu. Hän oli ihan positiivisena sillä tavalla, että ei siinä, se oli kaikki ihan positiivista, mutta olihan se sellainen melkoinen juttu kyllä, jota minä en unohda koskaan.
No sitten vielä tämän vuoden 62 yleiseen meininkiin Suomessa, jolloin siis tämä seiväsbuumi lähti aivan käsistä. Silloin siis Suomesta myytiin kaikki seipäät loppuun parissa viikossa. Pyykkiseipäät otettiin käyttöön, leipävartaat, sun muut ja puita kaadettiin ja pihoilla hypittiin ja pompittiin. Kerrotaan, että sadat pojat joutuivat sairaalaan. Yhtenäkin kauniina päivänä pelkästään Helsingissä tuli näissä hyppyonnettomuuksissa 40 potilasta helsinkiläisiin sairaaloihin. Mitä sä ajattelit, kun kuulit tästä?
No tietenkin ikävä juttuhan se on aina, kun loukkaantuu nuori poika tai tyttö, mutta toisaalta se oli aika ymmärrettävää, että kun televisiossa näytetään sitten, että pärjää hyvin ja tällaiset taipusat seipäät, niin totta kai esimerkki tekee aina tehtävänsä ja näitä seiväspaikkoja laittiin sitten takapihoille ja etupihoille ja kaikkein huonointa oli se, että mutta jos se tuleekin vain yksin päädellä, niin siinä käy todella huonosti.
Mutta ilmeisesti Pentti Nikula autollaan ajaessaan silloin 60-luvun alussa tunsi vastuunsa, kun kerrotaan, että sinä saatoit pysähtyä jossakin tuolla ajellessasi, kun näit, että pikkupojat ovat hyppäämässä seivästä ja tekevät jonkun liikkeen väärin. Pysähdyit ja neuvoit. Tämä kai nyt ei ole kovin tavallista kuitenkaan.
No näinhän tapahtui monta kertaa, kun autolla sitten liikuin. Ennen kaikkea oli matkalla varmasti taas kilpakentille sitten. Ja kun todella näin näitä nuoria harrastajia, niin kyllä minä joskus pysähdyin ihan ja tulin katsomaan. He tietenkin heti tiesivät, kuka tulee, kun seiväs oli katolla sitten ja varmaan naamakin oli tuttu. Niin kyllä tällä tavalla, vaikka jollakin tavalla nuorena, niin vaikka mikään nyt ihmisiä karttava ollut, mutta kyllä mä tällaisia julkisia paikkoja ja kaikkea minä kartoin valtavasti. Minähän en käynyt missään ravintoloista. Minähän olin Raivo Raitis todella. Minähän alkoholit oli ihan vieraita ja en kuitenkaan ihmisiä ihan pelännyt, mutta näitä nuoria poikia ja tyttöjä, kyllä tyttöjäkin oli hyppäämässä monta kertaa, niin ihan kiva heidän kanssa keskustella. He olivat aitoja ihmisiä niin siinä mielessä ja ihan mukavaa, että voi sitä omaa osaamistaan kertoa heillekin ja ennen kaikkea kertoa heille, että tällaisella paikalla ei ole syytä hypätä tämän jälkeen, vaan vanhemmille tieto siitä, että kunnon alastulopaikat teette ja otatte riittävän vahvat seipäät, ettei käy huonosti.
Kuten on jo edellä todettu, 5 metrin haamurajaa lähestyttiin kiivaasti ja helmikuussa Pentti Nikula sen ylitti Pajulahdessa sisähallissa. Se oli jotain aivan erikoista. Ihminen yli 5 metrin. Sehän oli monelle kuin myöhempi ihme, kuukävely.
No tietenkin, jos ajatellaan nyt sitä korkeutta 5 metriä, joka on tämmöinen haamuraja, niin kyllähän se sillä tavalla merkitsi ihan kauheasti. Kun haamurajan rikkominen ei ole helppo, johtuen siitä, että vaikka ihmisillä olisi kuntoakin riittävästi, esimerkiksi tässä tapauksessa 5 metriin, niin kyllä se vaan on tosi asia, että kun se on haamuraja, niin jännittää sen verran, että yläpää rupeaa jarruttamaan. Ja tässäkin selvästi nähtiin nyt sitten, että kun ensimmäisellä hypyllä meni se, taikka ensiksi ylitti se 5 metriä, niin sen jälkeen tavallaan tämä jännitys laukesi, niin 5 ja 5 ja 50 oli ihan helppoja hyppyjä.
Eli, samassa kisassa.
Samassa kisassa, eli kuntoa minulla oli todella niin paljon, mutta yläpää sillä tavalla aikaisemmin jarrutti. Kyllä se minulla on ollut merkittävä tämä 5 metriä, niin kuin tuossa totesit, niin kansa tietenkin muistaa tämän hetken. Se oli sillä tavalla myös minulla semmoinen hetki, että se alkoi minulla muuttumaan sen jälkeen, että mä olin jo aikaisemmin olkapääni jonkin verran loukannut ja se vei koko ajan kipeätä ja sitten oli 2 viikon päästä uusikin kilpailu ja en mä pystynyt enää hyppäämään ja sitten vielä 63 keväällä niin loukkasin uudelleen tämän oikean olkapään johtuen siitä, että hypättiin väärällä tekniikalla ja se alamäki alkoi siitä sitten terveydellinen alamäki ja huippuhypyt oli sitten nähty, että 64 oli todella hyvä sitten lopettaa, kun huomasi, että käsi ei kestänyt hyppäämistä ja aina olen sanonut, että oli siinä yksi hyväkin asia, osasi lopettaa aikanaan.
Mutta se oli vähän pakko.
Se oli ihan pakko. Käsi leikattiin 2 kertaa ja ei sitä enää hyppykättä tullut, mutta ei se muussa elämässä ei ole häirinyt millään tavalla. Ja erittäin hieno asia mulla on ollut se, joka monella ei ole, että kun urheilu pitää äkkiä lopettaa huipulta tuolta korkealta, niin se pudotus on niin valtava, että tulee suuria ongelmia sen jälkeen, mutta seivosyppy oli siihen aikaan minulla, se oli harrastus. Mulla oli minä olin töissä ja olin sitten jo 64 naimisissakin, että aika pehmeä lasku, mutta todella nyt vasta sitten vuosien jälkeen olen ihan kunnolla tajunnut, että minkälainen maailma se oli ja miten sitä on menestytty ja hurraa huutoja tullut joka puolelta, mutta edelleen hieno asia se, että minä en käsittänyt silloin urheiluaikana tätä kaikkia.
Sitten sinusta tehtiin, taikka sinut äänestettiin suosituimmaksi suomalaiseksi. Iltasanomien ja Viikkosanomien äänestyksissä sait aivan valtavan äänivyöryn. Eikö tämäkään, vaikka olit, kun suhtauduit tähän julkisuuteen pidättyväisesti, nostattanut rintaa kaarelle?
No parasta tässä oli se, jota saan ylpeily myöhemminkin, että minä olen elämässäni kerran voittanut Urho Kekkosen. Kekkonen monena vuonna valittiin suositumaksi ja minä voitin sillä kertaa Urho Kekkosen. Se oli tässä niin kuin se paras kysymys.
Sinä olet tavannut noiden vuosien jälkeen Kekkosen kerran, jos toisenkin. Hän ei kaiketi kantanut kaunaa.
Ei, oli tavannut hänet jo aikaisemminkin sillä tavalla. Hän on kova urheilumies tosiaan ja nosta miehellä hattua edelleen.
Monet varmaan miettivät mielessään, että saiko se Nikula mitään aineellista hyvää siitä ällistyttävästä menestyksestään? Tuliko sulle mitään ruskeita kirjekuoria tai jotakin muuta sen kaltaista, joka auttoi esimerkiksi nyt vaikkapa nuorta miestä siinä vaiheessa, kun perhe oli juuri perustettu?
No kyllähän siihen aikaan aina puhuttiin näistä ruskeista kirjekuorista ja kyllähän vaikka amatööriaikaa elettiin, niin kyllähän me kaikki aina matkarahat saatiin sillä tavalla ja kaikista kilpailusta ja parhaat varmaan sai vähän enempi, mutta täytyy kuitenkin koko ajan muistaa, että kaikki se raha, mitä matkarahoja me saatiin, niin kyllä se näihin matkoihin ja autot piti ostaa sitä varten, että pääsi liikkeelle ja hotellimajoitukset, niin kyllä ne kaikki ne suuret ruskeat kirjekuoret ja niiden sisällöt, kyllä ne meni näihin tänä päivänä, kun puhutaan rahasta, niin puhutaan aivan erilaisista asioista.
Sä olet tämän keskustelun aikana moneen kertaan kertonut, että urheilu vanhaan aikaan oli aivan toista kuin nyt ja että sinä koko uran ajan silloinkin, kun olit aivan siellä huipulla, olit muissa töissä, varsinaisissa ansiotöissä. Ja mä olen tehnyt oikein listaa kaikesta siitä, mitä sinä olet elämäsi aikana tehnyt. Ensinnäkin silloin 60-luvulla Pentti Nikula oli liikunnan ohjaaja koulutuksen saatuaan voimistelun ja terveysopin opettaja. Sitten hän toimi aluetoiminnan johtajana Varsinais-Suomen osuuskassojen liitossa. Sitten hän siirtyi Lahteen ja oli Lahden kaupungin palveluksessa raittiustyön ohjaajana. Sen jälkeen hän muutti Asikkalan kuntaan, jossa hän otti vastaan urheilu- ja matkailusihteerin tehtävät. Sen jälkeen Pentti Nikula toimi Päijät-Hämeen maakuntaliitossa maakuntasihteerinä. Ja sen jälkeen Päijät-Hämeen seutukaavaliitossa maakunta-asiamiehenä. Ja lopuksi hän jäi Päijät-Hämeen liiton edunvalvontapäällikön tehtävistä eläkkeelle. Tämä on vaikuttava luettelo ja noita tehtäviä, noita töitä teit yhteensä yli 40 vuotta. Mutta Suomen kansa tuntee sinut edelleenkin vain seiväshyppääjänä. Onko se sinusta väärin?
No minä olen yrittänyt etenkin työaikana ja työpaikoissa olla kaikkea muuta kuin seiväshyppääjä.
Tämä pitkäjänteisyys korostuu moneen otteeseen tässä meidän keskustelussamme, ja se ilmeisesti sinun luonteen piirteissäsi on yksi kaikkein merkittävimmistä. Sitä tarvittiin urheiluuran aikana, mutta sitä on tarvittu myös tässä edunvalvontatyössä. Jotenkin tuntuu siltä, että tänä päivänä kaiken pitää tapahtua heti ja nopeasti. Pitkäjänteinen tapa ajatella ja toimia on kuitenkin ainakin sinun kohdallasi tuottanut hyviä tuloksia.
Tärkein asia on ollut tämä pitkäjänteisyys. En siitä pääse mihinkään. Ja toinen se, että on osannut jossakin vaiheessa keskittää niin kuin yhteen tärkeään asiaan. Ja työ oli kanssa hyvin pitkäjänteistä. Ei jotkut rautateiden rakentamiset ja maanteidet, ne oli monien ehkä kymmenien vuosien asioita. Niitä piti vaan koko ajan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen panostaa, että se oli samalla tavalla pitkäjänteistä se työ, kun oli urheilukin, ja en tämän päivän nuorisoa niin paljon sitten tunne, että miten tämä pitkäjänteisyys, minkälaista kellekin on, mutta jos minä lähtisin urheilijoita etsimään, kenestä tulee hyviä, niin kyllä minä tämmöistä kaksi tärkeää asiaa katsoisin, onko pitkäjänteinen, se on ihan tärkein, ja toinen on, onko kilpailuhenkinen. Jos nämä kaksi ominaisuutta on nuorella, vaikka fyysisesti ei olisikaan niin lahjakas, niin näillä on mahdollisuus tulla hyviksi urheilijoiksi. Tuloksia ei nähdä heti, ne tulee sitten myöhemmin, kun on tehnyt kovasti töitä.
Mutta nyt nämä ihmiset istuvat Lahden oikoradalla kiitävässä junassa, ja Pentti Nikula voi pistää siitäkin sulan hattuunsa, että vaikkei hän nyt sitä sinne ole yksin rakentanut, niin paljon hän on tehnyt tämänkin rataosuuden aikaansaamisen eteen töitä. Kuinka paljon hyötyä tästä urheiluurasta ja tunnetusta nimestä sinun mielestäsi sinulle on koitunut?
Kyllä se täytyy tunnustaa, että onhan siitä ollut hyötyä, ihan valtavasti ollut hyötyä. En oikein pysty sanomaan tarkkaan näihin työpaikkoihin, näiden saantiin normaalisti. Minä olen niitä hakenut niin kuin muutkin, mutta voipa olla, että silläkin on vaikutusta jonkin verran sitten ollut. Sen minä olen kyllä selvästi havaitsin, että kun järjestelin ministerikäyntejä eri ministeriöihin ja tavata ministereitä ja muita, ja kyllä sillä tietenkin oli vaikutusta, että kuka sitä aikaa sieltä yritti varata sitten siihen aikaan kuitenkin oli vähän samanikäisiä ministereitä ja muita, niin ne aina osaisivat yhdistää ja kysyvätkin monta kertaa, että Jouko Skinnari, joka kansanedustaja, joka oli Päijät-Hämeen liiton puheenjohtajakin monta kertaa, että hän on totenut, että kuinka valtava hyöty oli siitä, että ovet avautuivat, kun Nikula yritti aikaa saada eri ministeriöitä. En tiedä, oliko näin, mutta toivottavasti oli tällainen hyöty.
Eli siis siitä, että sinä täällä Somerolla Ihamäenkylässä aikanaan pikkupoikana kiipeilit puissa ja harjoittelit seiväshyppyä, oli sitten myöhemmässä vaiheessa valtavaa hyötyä koko Päijät-Hämäläiselle, Lahden seudun yrittäjäkunnalle ja asukkaille yleensä. Näin kai voidaan sanoa.
Toivotaan, että näin oli.
Joskus urheiluuran aikana kilpakumppanit ajattelivat sinusta, että siinä on juromies. Hän ei juurikaan heittäydy hassuttelemaan ja kaveraamaan ja flirttailemaan yleisön kanssa, mutta sitten tässä edunvalvontatyössä Pentti Nikulasta on paljastunut aivan toisenlainen luonteenpiirre. hauska seuramies ja hyvä tanssimies ja kaikin puolin, jos en nyt suorastaan salonki leijona, niin ainakin salonki kelpoinen edunvalvoja. Miten se on mahdollista?
Kyllähän tämä urheilu on monella tavalla antanut hyvin paljon minulle ja kyllä se on melkoisesti minua kasvattanut. Se on ollut melkoinen koulu minulle, että kun tuossa on kertonutkin, että nuorena olin aika ujoo, samalla jonkin verran hiljainen, eli olin vähän tämmöinen sisäänpäin kääntynyt ja niin kyllä minä nykyään ja työaikana mä olin hyvin paljon ulospäin suuntautuva ihminen ja eli olin muuttunut ilmeisesti erilaiseksi. Kyllä se urheilu, se on melkoinen koulu ollut, ei yksin vaan siltä, että rima on ylitetty, vaan se on kasvattanut tähän elämään ja tuonut tämmöisiä hyviä ominaisuuksia, joita tässä tarvitaan, että edelleen menestytään ja päästään eteenpäin. Minä olen Pentti Nikula Tamalainen mölliä niin kuin kaikki muutkin ja etäisyyttä ottanut hirveän paljon kaikkeen mitä olen työssäni tehnyt ja urheilussa urheilu ja haluan olla ihan tavallinen ihminen.
Näin toteaa tarinamme keskushenkilö, vuonna 1939 syntynyt entinen maailman mestaruus seiväshyppääjä Pentti Nikula. Tässä ohjelmassa luettiin aiemmin Nikulalle vuoden 1963 talvella lähetetty ihailijakirje, jonka oli pannut postiin Nikulaa 10 vuotta nuorempi seinäjokinen neiti Raili Västi. Nikulan käteen kirje tuli siis vasta tämän ohjelman teon aikaan, yli 50 vuotta lähetyksen ajankohdasta. Otin ja soitin nykyisin Kauhavalla asuvalle Raili Jolulalle kysyäkseni, muistaako hän lähettäneensä kirjeen?
Kyllä, voi olla mahdollista. En yhtään kyllä epäile, etteikö näin olisi.
Pentti niin. Nikula ei koskaan vastannut teille tähän kirjeeseen.
Niin, no varmaan näin on.
No olitteko te pahoillanne siitä, että vastausta ei tullut?
No varmaan silloin on ehkä ollut pettymys, mutta kyllä näitä sitten tämmöisiä idoleja, niitä oli Suomessa ja ulkomailla, että kyllähän niille läheteltiin varmaan. Hänhän oli semmoinen urheilija, nuorukainen kai silloin kanssa.
Mikä hänen hypyistään tai olemuksessaan tai muuten teihin teki vaikutuksen?
Varmaan hän oli Suomen paras ehkä seiväshyppääjä siihen aikaan, että 4,90 saattoi olla silloin joku tulos. Että
kirjalle niin. Kävi niin, että se hävisi sinne Pentti Nikulan kotitalon vintin puruihin, mutta se löytyi sieltä nyt ja kirja luettiin ja Pentti Nikula Yleisradion kautta lähettää nyt teille terveisiä ja kiitoksia huomaavaisuudesta ja tästä mukavasta kirjeestä.
No niin, no tämähän on ihan kyllä mielenkiintoista saada tässä vaiheessa terveisiä. Että olisi varmaan mielenkiintoista nähdä myöskin se kirje, minkämoinen se on ollut. Sillä on nuorena flikkana kirjoitellut, mutta mikä sen kohtalo on nyt sitten jatkossa.
Niin, se kirje on nyt Pentti Nikulan housujen takataskussa, että hän sen luki ensimmäisen kerran yli 50 vuotta tämän tapahtuman jälkeen.
No niin.
Muistatteko te, minkälainen tämä Pentti Nikula oli? Oliko hänessä jotakin sellaisia piirteitä, jotka jäivät erityisesti mieleen?
No en tiedä, varmaan salskee komia nuorukainen oli ja sitten varmaan ne tulokset sitten puhuu puolestaan, että kyllä niin kuin silmissä jotenkin näkyy joku nuoruuden semmoinen valokuva, että en varmaan tuntisi, jos nyt vastaan tulisi, mutta siihen aikaan kyllä.
Minkälaisia terveisiä te Pentti Nikulalle haluatte nyt lähettää?
Ei sunkaan tässä vaiheessa muuta kuin toivotan kovasti terveyttä ja elämäniloa sinne suuntaan kanssa, että ne on ne tärkeimmät asiat tällä hetkellä jo meikäläisellekin. On se terveys ja hyvä vointi ja semmoiset arvot on kohdallaan varmaan hänelläkin niin kuin on täälläkin suunnassa. Että ei muuta kuin hyvää jatkoa sinne hänelle.